Верники Менскага касцёла ў гонар святых Сымона і Алены радасна рыхтуюцца адзначыць дзень успамінаў сваёй апякункі рымскай імператрыцы святой Алены. Святая Алена вызначалася актыўнай міласэрнай дзейнасцю, спрыяла будаўніцтву шматлікіх хрысціянскіх храмаў, прычынілася да паўсюднага абвяшчэння добрай навіны і вядома ў хрысціянскім свеце як жанчына, якая падчас пілігрымкі ў святую зямлю знайшла панскі крыж. Заснавальнікі Чырвонага касцёла ў сталіцы, сям'я Вайніловічаў, вельмі шанавала памяць святой Алены і ў яе гонар назвала сваю дачку. Пасля трагічнай смерці дачкі, пабудаваўшы ў Менску святыню на ўспамін аб дачцы і сыне, спадарства Вайніловічаў прысвяціла храм святой Алені і святому Сымону. Урачыстая святая імша з отпустам і святкавання з нагоды ўспаміну святой апякункі Менчукоў Алены перанесена з працоўнага дня на выходны дзень. Парафія шчыра запрашае ўсіх вернікаў далучыцца ў малітве і асабіста да святкавання Дня святой Алены і асаблівым чынам заклікае да заступніцкай малітвы за ўсіх, хто носіць імя Алена.